Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. İranın vitse-prezidenti Mühsin Mənsuri helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində İran prezidenti İbrahim Rəisi və onun nümayəndə heyətinin üzvlərinin öldüyünü təsdiq edib. Xatırladaq ki, İran prezidentini aparan helikopter ölkənin Verzegan bölgəsində sərt eniş edib. Helikopterdə prezidentlə birlikdə Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan, Təbrizin İmam cüməsi Əyatullah Ali Haşim, Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi Malik Rəhməti olmuşdur. Başnazir Nikol Paşinyan helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində İran İslam Respublikasının prezidenti, onu müşayiət edən heyətin vəfatı ilə əlaqədar İslam İnqilabının ali rəhbəri Əyatullah Seyid Əli Xameyniyə başsağlığı göndərib. Başsağlığında deyilir: Möhtərəm Əyatullah Xameyniyi Həzrətləri, İran İslam Respublikası Prezidentinin, onu müşayiət edən heyətin helikopter qəzasında həlak olması faciəli xəbəri məni sarsıtdı. Ermənistan Respublikasının hökuməti və xalqı adından, əziz dostum, həmkarım Prezident Seyid İbrahim Rəisinin, Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyanın və onları müşayiət edən şəxslərin faciəvi ölümü ilə əlaqədar səmimi başsağlığı və təsəlli sözlərini göndərirəm. Mən İran İslam Respublikası hökuməti və xalqı ilə həmrəyəm, onlara bu çətin zamanda güc və dözüm diləyirəm. İran İslam Respublikası üçün bu çətin dövrdə, bu çətin anlarda Ermənistan Respublikası və onun xalqı bizim yaxşı dostumuz və qonşu dövlət və xalqla yanaşıdır. Ermənistan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan İranda baş verən faciə ilə bağlı başsağlığı mesajı göndərmişdir. İrandan dəhşətli xəbərlər, o cümlədən əziz həmkarım və dostum Əmir Abdullahiyanın faciəli ölümü ilə bağlı İran hökumətinə, Xarici İşlər Nazirliyinin tərəfdaşlarına, dost İran xalqına dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. Kədərinizə şərik olaraq bu qaranlıq günlərdə, bu ağrılı, acılı günlərdə sizə güc diləyirik, səbir diləyirik. Yeni Kalidoniyada sabitliyin pozulmasının arxasında Azərbaycanın yaratdığı Bakı Təşəbbüs qrupunun dayandığı göz qabağındadır. Bu haqda Fransa Milli Assambleyasının Fransa-Ermənistan parlamentosluq qrupunun rəhbəri Anna Lorenz Petel sosial şəbəkələrdə yazmışdır. Fransa Bakını hədəfindədir, çünki o, Azərbaycan diktaturasının hücumu altında erməni demokratiyasını dəstəkləyir. Onun üçün, deyərək o, yazır. Azərbaycan Fransaya qarşı sabitliyi pozan fəaliyyətlər aparmağa icazə verir, amma biz heç nə etmirik. Bu barədə Fransalı politoloq Louis Duclos sosial şəbəkələrdə yazmışdır. Hər həftə bizə qarşı müdaxilə və casusluq aktları görürük. Rusiya, Çin, Azərbaycan. Deyəsən, biz hücuma məruz qalanda nadir hallarda özümüzü müdafiə edirik. Fransanın dişlərini göstərmək vaxtıdır. Təzyiq göstərməyin yolları var. Azərbaycan səfirini Xarici İşlər Nazirliyinə çağırmaq, Bakını iqtisadi sanksiyalarla hədələmək, Ermənistana münasibətdə daha qətiyyətli davranmaq lazımdır. Fransa nüvə hökmranlığıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü, Avropa Birliyi NATO-nun yaradıcılıqlarından biridir və bizim statusumuzun qoruyub saxlanması özümüzdən asılıdır, deyərək Fransalı ekspert yazmışdır. Avropa Birliği'nin Ermenistan'daki müşahide misyası Hollanda Sefirliği'nin nümayende heyetini kabul etmiştir. Biz Sefir Ya Fredirski ve Hollanda'nın Ermenistan'daki Sefirliği'nin nümayende heyetini kabul etmekten oldukça memnun. Qonaqlar Xaçik ve Areni kentlerində keçirilən patrula koşulmuşlar ve orada misiyanın fəaliyyəti, yerlərdə təhlükəsizlik vəziyyəti ilə və təhlükəsizlik aspektləri ilə tanış olmuşlar, deyərək misiya X səhifəsində yazmışdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müxtəlif platformalardan Ermənistanı hədələməkdə davam edir. Onun Qız Qalası bəndinin açılış mərasimində iştirak edəcəyi İranda çıxışında istisna olunmayıb. Hesab edirəm ki, Ermənistan yanlış addım atmamalıdır. Regional problemlər, region ölkələrinin bilavasitə iştirakı istəyi ilə həll olunmalıdır, deyərək Azərbaycan mediası Əliyevdən sitat gətirir. Uzun illər regiondan uzaq ölkələrin himayəsinə, dəstəyinə arxalanan Ermənistan üçün nəticə o qədər də ürək açan olmamışdır, deyərək Azərbaycan prezidenti vurğulayır. Region dövlətləri müstəqil siyasət aparan güclü dövlətlərdir. Bu dövlətlərin iradəsinə heç bir yan qüvvə təsir etməyib və təsir edə də bilməz. Ümid edirəm ki, Ermənistan düzgün siyasət yeritməklə regional əməkdaşlığa öz tövbəsini verəcək, zərər vurmayacaq, deyərək o əlavə etmişdir. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin 70-dən çox üzvü 2017-ci ildə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın təhlükəsizlik qüvvələrinin etirazçılara hücumu zamanı Vaşinqtonda baş verən zorakılıqlara görə Ankaranı məsuliyyəti üzərinə götürməyə çağıran Prezident Joe Bidenin administrasiyasına məktub göndərmişdir. Bu həmin məktubu imzalayıb. Qeyd edək ki, Türkiyənin ABŞ-dakı səfirinin iqamətgahı yaxınlığındakı Sheridan bölgəsində baş verən hücum nəticəsində qadın, uşaq, qoca da daxil olmaqla xeyli etirazçı yaralanmışdır. Kongresmenlərin məktubunda deyilir ki, Türkiyə diplomatik toxunulmazlığı əsas götürərək iki ayrı iddiaçı etnik kürtlər Murat Yaşa və Yezidi Lusik Usoyanın irəli sürdüyü hüquqi iddiamlardan yayınmağa çalışır və Amerika Birləşmiş Ştatları Dairə Məhkəməsi dinləməsindən sonra şikayət rədd olunmuşdur. Apellyasiya şikayəti verilmişdir və sonra Biden administrasiyasının fikirlərinə uyğun olaraq Ali Məhkəmə tərəfindən rədd edilib. İki partiyalı məktubda Maryland ştatının demokrat Steny Noyer və Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin 10 üzvü daxil olmuşdur.
Verilişimizi davam etdiririk. Ermənistan Respublikası Ərazi İdarə Etmə və İnfrastruktur Naziri Qınel Sanusyan, Qazaxıstan Respublikasının Sənaye və Tikinti Naziri Kanat Bisimbayevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Nümayəndə heyətinin tərkibində həmçinin Qazaxıstan Respublikasının Ermənistan Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Bolat İmanbayev də olub. Bu barədə NÜSAİMA Ərazi İdarə Etmə və İnfrastruktur Nazirliyindən məlumat verilib. Nazir qonaqları salamlayıb və iki ölkə arasında xüsusilə son illərdə mövcud olan çoxsahəli əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirib. Kanat Bisimbayev səmimi qəbula görə öz təşəkkürünü bildirib. Görüş zamanı infrastrukturun inkişafı, tikinti sahəsində mümkün əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Qazaxıstan tərəfi Ermənistanda müxtəlif infrastrukturların tikintisi sahəsində Qazaxıstan şirkətlərinin mümkün iştirakında maraqlı olduğunu bildirib. Təcrübə mübadiləsi, eləcə də əməkdaşlıq imkanlarının artıq iş rejimində müzakirəsi barədə razılıq əldə olunub. Europe One radiosu yazır ki, Fransanın Daxili Təhlükəsizlik Baş İdarəsi üçün Yeni Kanidoniyada separatçıların arxasında Bakı və ya Ankaranın dayanması artıq sirr deyil. 2024-cü ilin martın 1-də Yeni Kaledoniyanın yerli xalqları nümayəndələri Türkiyə paytaxtında Bakıya nəzərdə tutulur. Keçirilən müstəmləksizliyə həsr olunmuş beynəlxalq konferansa gediblər. Fransa kəşfiyyatının mənbəsinə görə, kanakların nümayəndə heyətinin səfər xərcləri Azərbaycanın xüsusi xidmətləri tərəfindən ödənilib. Həmin görüşün sonunda Prezident Macrona Fransanı qınayan açıq məktub göndərilib. Bu yeni epizod sabitliyi pozmaq bir sıra cəhdlərinin yalnız bir hissəsidir. Ötən ilin payızında Fransanın ex-kəşfiyyatı Bakının Fransanın Silahlı Qüvvələri Nazirinin Yeni Kaledoniya adasının paytaxtı Numeaya səfərinə qarşı hərəkətinin qarşısını alıb. Bu kəşfdən bir neçə gün sonra Türkiyədən Fransaya qarşı dezinformasiya kampaniyası başlayıb. Kəşfiyyat mənbəsi bildirib ki, bu, ümumi düşmən olan Fransanı hədəfə almaq üçün məxfi xidmətlər arasında müvəqqəti ittifaqların yaradılmasına işarədir. Başqa bir mənbəyə görə, Bakı və Ankara, Moskva və Pekinin nəzarətindədirlər ki, xüsusən Yeni Kaledoniyada periferik cəbhələr açsın və ya Fransanı zəiflətsin. Peyk fotoşəkillərinin müşahidəsi nəticəsində məlum olub ki, Azərbaycan tərəfi Berdor şəhərinin Surp Hambarsman kilsəsi tamamilə darmadağın edib. Dağılmadan əvvəl kilsə tamamilə taxta döşəmə və örtmələrlə örtülmüşdü. Monument Watch Org-un məlumatına görə, Ağavnur qəsəbəsinin 2020-ci ildə tikilmiş Sırpos Nahatakyat kilsəsi hazırda məhv olmaq təhlükəsi altındadır. Azərbaycan sosial şəbəkələrinin müşahidəsi göstərir ki, Berdorun Sump Hambarsumun kimi bu kilsə də tamamilə taxta, döşəmə və örtmələrlə ötürülmüşdür. Berdor kilsəsinin presidentini nəzərə alsaq, eyni taleyi Ağavno kilsəsini də təhdid edir. Milanın Interinin yarı müdafiəçisi və Ermənistanın milli futbol komandasının sabiq kapitanı Henrikh Mxitaryan Azərbaycanda Dağlıq Qarabağın hərbi siyasi rəhbərliyinin həbs müddətinin uzadılması haqqında məlumatı öz Instagram səhifəsində paylaşıb. Henrikh Mxitaryan ötən ilin sentyabrında soydaşlarına qoşularaq Azərbaycanda saxlanılan Dağlıq Qarabağın hərbi siyasi rəhbərliyinin və digər əsirlərin azad edilməsini tələb etmişdi.
Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.